Добрый вечер, Рубинску, 22 година, у эфира «Свобода», выники середы 20 червеня. С вами Ганна Соусь. На сессии Рады ООН по правах человека у Женевы критиковали переслед журналиста в Беларуси. Спецдокладчик ООН заявил, что хочет встретиться с белорусскими политвязнями. Про это да иншее мы поговорим с корреспонденткой «Свободы» Татьяной Поклад, которая находится на сессии Рады ООН у Женевы. Так само в программе. КДБ тисне на сябров инициативной группы Дмитрия Вуса по измене выборчего законодавства. Лукашенко позбавил посада у 4 судей со спису неуязных у Евразвяз. А у цикле «Червень с Быковым» Франтишек Тярешко, выпускник лицею 2012 года, прочитая фрагмент выступа Василя Быкова на Конгрессе белорусистов у 1991 годе. Гэта да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочыць Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Беларусь з'яўляецца краінай і краінай транзыту для жанчын, мужчын і дзяцей, якія падвергліся сексуальнай эксплуатацыі і прымусовай працы. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпу ЗША аб гандлі людзьмі. У прыватнасці, ў дакументе адзначаецца, што беларускія жанчыны і дзеці падвяргаюцца сексуальнай эксплуатацыі ў 14 краінах Еўропы і арабскага свету, а таксама ў самой Беларусі. Працягвалі паступаць паведамленні жанчын з малазабяспечаных сем'яў у Беларусі аб прымусовай прастытуцыі ў Менску. Беларускія мужчыны, жанчыны і дзеці знаходзяцца на прымусовых працах, у тым ліку прымусовым жабрацтве ў замежных краінах, такіх як Швецыя, а таксама на прымусовай працы ў будаўнічай індустрыі ў Расіі і ў Беларусі. Падрабязнасці аб гэтым вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.by. Працягваем навіны. У Грэцыі лідар кансерватыўнай партыі «Новая дэмакратыя» Антонис Самарас быў сёння прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Раней лідар левацэнтрыстаў Евангелас Венізелас паведаміў, што тром грэцкім партыям удалося дамовіцца аб фармаванні ўраду. Правацэнтрыстская партыя «Новая дэмакратыя», левацэнтрыстская «Пасок» і партыя «Дэмакратычныя левыя сілы» дамовіліся распачаць перамовы з Еўразвязам аб пераглядзе пагаднення аб выдзяленні Атэнам экстранага крэдыту. Амаль 90 тысяч чалавек спрабуюць выратавацца ўцёкамі з раёнаў на захадзе Бірмы, дзе адбываюцца крывавыя сутыкненні паміж мусульманамі і будыстамі, паведамляе BBC са спасылкай на прадстаўнікоў гуманітарных арганізацый. Раней памежнікі ў Бангладэшы адправілі назад сотні людзей, якія спрабавалі пакінуць неспакойныя раёны. Міжрэлігійны канфлікт выбухнуў пасля згвалтавання і забойства жанчыны, якая вызнавала будызм. З пачатку чэрвеня на захадзе Бірмы загінулі больш за 50 чалавек, сотні дамоў былі спаленыя дашчэнту. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца арганізуе эвакуацыю жыхароў сырыйскага гораду Хомс, якія зноў блажылі ўрадавыя войскі. Прадстаўнік камітэту паведаміў сёння, што з вайскоўцамі і ўзброенай апазіцыя вядуцца перамовы аб умовах вывазу жыхароў з кварталаў Хомсу. Некалькі соцень чалавек блакаваныя ў раёнах гораду, якія падвяргаюцца рэгулярным абстрэлам. Тым часам на поўначы Сырыі сёння працягваліся баявыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі узброенай апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, у правінцыі Латакія загінулі прынамсі 20 вайскоўцаў. Аб стратах байцоў апазіцыі не паведамляецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.by.